რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას ოქროპილ რუხაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთის პრეზიდენტმა მოსკოვში მიიღო საფრანგეთის პრეზიდენტობის ულტრამემარჯვენე კანდიდატი მარინ ლეპენი. ჩეჩნეთში თავდამსხმელებმა მოკლეს 6 რუსი ჯარისკაცი. ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი ციხიდან გამოუშვეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა კრემლში მიიღო საფრანგეთის პრეზიდენტობის ულტრამემარჯვენე კანდიდატი მარინ ლეპენი. როგორც პუტინმა სტუმარს უთხრა, მოსკოვი იტოვებს უფლებას შეხვდეს ნებისმიერ ფრანგ პოლიტიკოს, რომელთან შეხვედრასაც მოისურვებს. შეხვედრაზე, რომლის თაობაზეც წინასწარ ინფორმაცია არ გავრცელებულა, პუტინმა ასევე თქვა, რომ რუსეთი არ ცდილობს საფრანგეთში მოახლოებულ არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. დღეს უფრო ადრე მარინ ლეპენმა თქვა, რომ იმუშავებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გასაუქმებლად. ესა კითხი განიხილეს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარე ვიაჩესლავ ვოლოდინთან შეხვედრაზე. საფრანგეთში 23 აპრილს გაიმართება საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური. წინასაარჩევნო კამპანიის დროს დიდი ყურადღება ეთმობა რუსეთთან ლეპენის ურთიერთობას, უმეტესად იმის გამო, რომ ლეპენი პუტინის დიდ თაყვანისმცემლად ითვლება, ხოლო მისმა პარტიამ, ნაციონალურმა ფრონტმა, რუსეთის ბანკიდან მიიღო კრედიტი თითქმის 10 მილიონი დოლარის ოდენობით. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით 6 რუსი ჯარისკაცი და 6 ექსტრემისტი დაიღუპნენ ჩეჩნეთში ეროვნული გვარდიის ჯარების შენაერთზე თავდასხმისას. ცნობების თანახმად ექსტრემისტების ჯგუფმა წუხელსა და შეჭრა სამხედრო ბაზაზე. საინფორმაციო სააგენტო ტასი ეროვნული გვარდიის ჯარების ანონიმი წარმომადგენლის განცხადებაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ შეტაკების დროს მოკლეს 6 სამხედრო მოსამსახურე, დაიღუპა ასევე 6 თავდამსხმელი და ექსტრემისტებმა ვერ შეძლეს სამხედრო ბაზაზე შეჭრა. ჩეჩნეთიდან უკვე დიდი ხანია აღარ გავრცელებულა ინფორმაცია ასეთი მრავალრიცხოვანი მსხვერპლის შესახებ. ეგვიპტეში ციხიდან გამოუშვეს ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი, რომელმაც 6 წელი დაჰყო პატიმრობაში. მუბარაკის ადვოკატის განცხადებით, მისმა კლიენტმა დღეს დატოვა სამხრეთ კაიროში მდებარე სამხედრო ჰოსპიტალი და შინ დაბრუნდა. 88 წლის მუბარაკს ამ თვეში მოუხსნეს ბოლო მკვლელობის ბრალდება, რომელსაც უგენებდნენ რამდენიმე სხვა ბრალდებასთან ერთად. მუბარაკს 2011 წელს 30 წლიანი მმართველობის შემდეგ აიძულეს გადადგომა. თალიბანმა კონტროლი დაამყარა ჰელმანდის პროვინციაში სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რაიონულ ცენტრზე, სანგინზე, მას შემდეგ რაც ეს არეალი მთავრობის შარებმა დატოვეს. ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი მტკიცე მხარდაჭერის მისია განმარტავს, რომ ავღანელი სამხედროები რაიონული ცენტრიდან გადავიდნენ ახალ ბაზაზე, რომელიც სამხრეთით 2 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს, და იქ წასვლამდე ამერიკელმა და ავღანელმა სამხედროებმა გაანადგურეს შენობები, აღჭურვილობა და მწყობრიდან გამოსული ავტომანქანები, რათა ისინი არჩავარდნოდა თალიბებს. შეერთებული შტატების სენატი მომავალ კვირაში კენჭს უხრის ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანების საკითხს. ამის შესახებ გუშინ გამოაცხადა სენატში უმრავლესობის ლიდერმა მიჩ მაკონელმა. ჩერნოგორიაზე კენჭისხრა, რომელიც დიდი ხნის დაგვიანებულად ითვლება, დაინიშნა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მოუწოდა კანონმდებლებს და აჩქარონ ამ საკითხის განხილვა. როგორც საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი 21 მარტს იუწყებოდა, სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა სენატის ლიდერებს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანება ამერიკის ინტერესებში შედის. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ დაასრულა სამთხიანი სამუშაო ვიზიტი ვაშინგტონში, სადაც მონაწილეობა მიიღო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო კოალიციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების კონფერენციაში და შეხვდა შეერთებული შტატების კონგრესის ორივე პალატის წარმომადგენლებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს აქტიური მხარდაჭერისთვის მიხეილ ჯანელიძემ საპრეზიდენტო ღირსების ორდენი გადასცა კონგრესის წარმოადგენელთა პალატაში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეს ჯერი კონოლის. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო გეგმავს ეგრეთ წოდებული აქტიური სარეზერვო სამსახურის შემოღებას. ასეთ სამსახურს ითვალისწინებს სამხედრო სარეზერვო სამსახურის კონცეფციის პროექტი, რომელსაც თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტის წევრებს საცნობენ. და ბოლოს, თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ჟურნალისტის ეკა მიშულაძის სარჩელის საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მისი დათხოვნის თაობაზე და მაუწყებელს დააკისრა 30,000 ლარის კომპენსაციის გადახდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. გრძელდება საამოს თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ მეტყევანდელ თემებს გავაცნობთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში მომავალ თითქმის 1 საათის განმავლობაში. დავიდე მე პირველივე სიუჟეტში, იმაზე გიამბობ, თუ რა შესთავაზეს ფლობელებმა რუსთავი ორს.
სასამართლო მოითხოვა გადაწყვეტილების ახსოვნების შეჩერება, თუმცა ეს დროებითი ღონისძიება შესაბამისად რაღაც ეტაპზე ეს გაუქმდება.
მოგესალმებით, დღეს გიამბობთ იმის შესახებ, თუ რას გულისხმობს ევროკავშირის ერთი დიდი პროექტი, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა.
მოქალაქეები უკვე ჩართული ამ არასამთავრობო საქმიანობაში და ახალგაზრდები განსაკუთრებულად უკვე გააქტიურდნენ ახალგაზრდები იმ საქმიანობაში, რასაც სამოქალაქო საქმიანობას ეწოდება.
ეს ვე გიამბობთ, როგორ მიმდინარეობს კამპანია სახელწოდებით კონსტიტუცია. ყველასია გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც. მოგვიანებით გავაცნობთ მოსაზრებებს, რომლებიც გააჩნია ერთ ტიბეტელ ბერს, რომელიც ჩემი კოლეგა შეხვდა თბილისში და სულ ბოლოს კი მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, რომელშიც ახლად გამოსულ წიგნებს წარმოგვიდგენთ ხოლმე მისი წამყვანი.
ძალიან მომეწონა, როცა გავიგე აი ეს იაპონური სახელწოდება, მაგალითად ფუნჩს მიდევნებული, ფუნჩს მიყოლებული. ანუ ეს არის ჩანაწერები, რომელიც მოდის აი პირდაპირ უშუალო და უფიქრებლად და არის ძალიან სუბიექტური.
ესეა ჩვენი თემა პრაღის სტუდიიდან, გაცემა სოფიე რუხაძე უძღვება. ტელეკომპანია რუსთავი 2 ძმები ყარამანიშვილების შეთავაზებას კომპანიის 40% კოლექტივისთვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ უარით პასუხობს და შემხვედრი ინიციატივით გამოდის. ტელეკომპანიის დირექტორის ნიკა გვარამიას თანახმად, იმისათვის რომ კოლექტივის კომპანიის მართვაში ჩართვას ფიქტიური სახე არ ქონდეს და ვითარების რეალურად შესვლას ემსახურებოდეს, მათ ტელეკომპანია საქართველო უნდა გადაეცეთ, რომელიც თავის მხრივ რუსთავი 2-ის საკონტროლო პაკეტს 51%-იან წილს ფლობს. ძმები ყარმანიშვილები რუსთავი 2-ის თხოვნას ჯერჯერობით არ გამოხმაურებიან. მედია ექსპერტები კი მიიჩნევენ, რომ თანამშრომლების აღნიშნული თხოვნის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ტელევიზია რეალური სარედაქციო დამოუკიდებლობის შანსებს მიიღებს. ნონა ჭადლიშვილი მეც გეტყვით.
ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის აქციების 91%-ის მფლობელებმა ლევან და გია ყარამანიშვილებმა რუსთავი 2-ის თანამშრომლებს წილების ღიად და სამართლიანად გადანაწილების შესახებ კონსულტაციების დაწყება 23 მარტს შესთავაზეს. განცხადებაში, რომელიც მათ Facebook-ის საშუალებით გაავრცელეს, ნათქვამია, რომ ზადარიან ტელეკომპანიის კოლექტივს უსასყიდლოდ გადასცენ წილის 40%, რომელიც დაყადაღებულია, მაგრამ ზადარიან ხელშეკრულებები გაფორმდეს ახლავე იმ პირობით, რომ ძალაში ყადაღის მოხსნისთანავე შევიდეს. თავის მრივ შეთავაზებაზე რუსთავი 2-ის თანამშრომლების უარის პირველი მიზეზი, რომელიც საპასუხო ბრიფინგზე ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ დაასახელა, ემყარებოდა იმას, რომ სამართლებრივი თვალსაზრისით შეთავაზება წარმოადგენს ფიქციას. წილების გადანაწილებას ესაჭიროება ყველა მეწილის, მათ შორის 9%-ის წილის მეწილის ნინო ნიჟარაძის თანხმობა, რაც ნიკა გვარამიას თანახმად არ არსებობს. შექმნილ ვითარებაში კი რუსთავი 2-ის მართვაში კოლექტივის რეალურად ჩართვის გარანტიების უზრუნველყოფას ნიკა გვარამიას თანახმად თანახმად, ყველაზე უკეთ თანამშრომლებისთვის ტელეკომპანია საქართველოს საკონტროლო პაკეტის გადაცემა მოემსახურებოდა. ძმები ყარამანიშვილების წინადადების საპასუხო ინიციატივის დასაბუთებისას შესაბამისად ნიკა გვარამიამ რამდენიმე გარემოებას გაუსვა ხაზი, მათ შორის შემდეგს.
შპს ტელეკომპანია საქართველო არ არის დაყადაღებული, მის გასხვისებას არ ჭირდება მესამე პირთა თანხმობა და ის ფლობს რუსთავი 2-ის საკონტროლო პაკეტს. მისი კოლექტივისთვის გადმოცემით, არამხოლოდ ჩვენი ტელეკომპანიის, არამედ ქართული მედიის ისტორიაში პირველად მაუწყებლის მესაკუთრეები გახდებიან თავად მისი თანამშრომლები, მათ მიერ საამისოდ ჩერჩეული და უფლებამოსილი პირების მეშვეობით. მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია აგრეთვე აღვნიშნოთ, რომ ამგვარი ნაბიჯის გადადგმით ასევე დასრულდება არაჯანსაღი და ხშირ შემთხვევაში სრულიად უსაფუძვლო სპეკულაციები რუსთავი 2-ის პარტიულ ან სხვაგვარ აფილიაციებთან დაკავშირებით.
მიმართა ძმებ ყარამანიშვილებს რუსთავი 2-ის თანამშრომელთა უმრავლესობის სახელი ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ. თუმცა ამ ორმხრივი შეთავაზებების ის ნაწილი, რომელიც ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის 40%-იანი წილის კომპანიის თანამშრომელთათვის უფასოდ გადაცემას გულისხმობს, გაუგებარია კიბერხალვაშის ადვოკატისთვის პაატა სალიასთვის. ვის ქონებას გადასცემენ? კითხულობს იგი და განმარტავს.
სამართლო მოითხოვა გადაწყვეტილების ახსოვლების შეჩერება, თუმცა ეს დროებითი ღონისძიება შესაბამისად რაღაც ეტაპზე ეს გაუქმდება. ყველაზე კარგ შემთხვევაში და პარამანიშვილებისთვის, რომ დაადგინოს სტრასბურგის სასამართლო მათი უფლებების შეევახა, ეს გამოიწვევს პროცესის ხელახლა დაწყება საქართველოში, ანუ მათი განცხადების საფუძველზე შესაძლოა გაუქმდეს უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება და დაიწყოს ხელახალი განხილვა. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ამას სადრო შეიძლება დაჭირდეს.
დღეს დაპირება იმისა, რაც პაატა სალიას გათვლებით შესაძლოა 3-5 წლის შემდეგ მოხდეს, მას არასერიოზულად ეჩვენება, თუმცა ამავდროულად ნაკლები შეკითხვები უჩნდება რუსთავი 2-ის კოლექტივის საპასუხო შეთავაზებასთან დაკავშირებით. თავის მხრივ, მედია ექსპერტ ზვიად ქორიძის აზრით, ყარამანიშვილების შეთავაზებაში იკვეთება, რომ ხელისუფლება მათთან, როგორც სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების შეფერხების გამო ფაქტობრივ მესაკუთრეებთან მოლაპარაკება დაიწყო.
და მათ ეს ტელეკომპანია ისეთ მართვაში გადასცენ, რომელიც იქნება მისაღები ხელისუფლებისათვის. ბუნებრივია, მოლაპარაკების წარმოება ყარამანაშვილებთან გულისხმობს იმასაც, რომ მათი სხვა ბიზნეს ინტერესები, რომელიც არის საქართველოს ტერიტორიაზე, ან რომელიც შეიძლება გაუჩნდეს საქართველოს ტერიტორიაზე, იყოს უფრო გარანტირებული ამთავრობის მიერ და ამიტომ ისინი რაღაც გარკვეულ ესეთ შეთავაზებს თავაზობენ. ყარამანაშვილების შემოთავაზებას რუსთავი 2-ის არედაქციო ჯგუფთან სწორედ ასეთი შეფერილობისაა.
ზვიად ქორიძის შეფასებით, ნიკა გვარამიას შეთავაზება აღნიშნულ სცენარში არზის. სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელის ზვიად დევდარიანის აზრით კი, რუსთავი 2-ის გარშემო განვითარებული ეს უკანასკნელი პროცესი თავისთავად უპრეცედენტოა. იგი ვერ იხსენებს სხვა შემთხვევას ქართულ მედიაში, როდესაც მფლობელს კოლექტივისთვის ქონების ნაწილის გადაცემა შეეთავაზებინოს. რაც შეეხება ამ შეთავაზების შინაარს, ზვიად დევდარიანი ფიქრობს, რომ სწორი იყო პოზიცია, რომელიც რუსთავი 2-ის თანამშრომლებმა აირჩიეს.
თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ამ ტიპის ქმედება მაგმა უნდა გამოიწვიოს, თუნდაც იგივე ტელევიზიის საერედაქციო პოლიტიკის დამოუკიდებლობა ამ კონტექსტში თუ გამოიხილავთ, მაშინ ალბათ მათ უნდა ქონდეთ იმ მოცულობის პაკეტი, რომ შეეძლოთ მოახდინონ ამ საერედაქციო პოლიტიკის გარანტირება. ასე რომ 51%, რომელიც თავად კოლექტივმა ახსენა, ქნილო სამართლიანია. სხვა შემთხვევაში პირადად მე ამ შეთავაზების ასრულ ხდები ფორმალობა არ უნდა იყოს, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცენტების დასახელებებში იქით-აქეთ ითქვას, რისთვის კეთდება ეს ყველაფერი.
ზვიად დევდარიანი ამბობს, რომ თუ ბიზნესმენ ყარამანიშვილებს რუსთავი 2-ის თანამშრომლებისთვის ქონების შეთავაზებით მართლაც ტელეკომპანიის სარედაქციო პოლიტიკის თავისუფლების უზრუნველყოფას სურთდა, პროცენტული გადანაწილებაც სწორედ ამ მიზანს მოემსახურება, პროცესი დადებითად უნდა შეფასდეს. სხვა მხრივ კი მოვლენების განვითარებას უნდა დაველოდოთ. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Used to treat my mattress like the ATM. Bond number 9, that my favorite scent. Can't forget the cushion, I'm talking OG. Rest in peace to Pop, he was an OG. Oh yeah, 285, I had that pack on me. I cannot forget, I had that strap on me. Rest in peace to my new dog.
True. All we ever wanna do is ball. That was the easy part. We playing that wheezy hard. We sit in the kitchen late. We trying to make an escape. Trying to make me a meal. So I'ma keep me a plate. I told Shawty can leave. So I'ma keep me a rake. So I'ma keep me a rake. My jewelry look like a lake. Today I'm in the Maybach. And that car came with some drapes. You know I look like a safe. I put you back in your place. I look you right in your face. Sing to your bitch like I'm Drake. Yeah.
Good drink. Good. Big nuts.
Big nuts.
Good drum.
True.
I put a phone on a rock.
Lean.
Yeah. Drop top. No hot thoughts.
No.
12 try to put me over. Pink slip to the cop. She said that my leg is a disrespect. Put that dick in a real case. Webs out with the cante. Diamonds clear like Bombay. Take your babies, no Harambe. Play with keys like Dr. Dre. 3K like Andre. Yeah, your girl call her gun.
In the front, well check this out, my top in the trunk. Yeah, play with my money, then check this out, your pop in the trunk. 3 million a month, but I just did 3 years on a bump. Oh, you in a slump, I'm headed to Oakland like Kevin Durant. What is your point? Square with the stamp for Kevin Durant. Lay on my trout, play with my cap and I knock off your hat. I'm taking the cheese and killing the rest. Gucci bet call me the cat with the rat. I'm swerving, but I'm in the back of the bag. I'm Persian, man, I got hope for my rat. I'm serving, I paid a bird for that. He nervous, ain't got no word for that. He heard him on all of his purses back. He mixing his cereal with Percocet. She perfect, and she got perky bros. I just want some of that turkey neck. Trap of the year, I'm from Boulder Crest. You snitch of the year, cause you told the best.
Good drink.
Ჩვენ ჩვენ რადიო თავისუფლებას, საღამოს თავისუფლებას, ასე ქვია ჩვენ ერთსაათიან პროგრამას, მას პრაგ სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება და წარმოგიდგენთ შემდგომ სიუჟეტს. თბილისში გამართა პრეზენტაცია ევროკავშირის ახალი პროექტისა, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა ქვია მას. და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გარემოს გაუმჯობესებას, გააძლიეროს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, გაზარდოს მათი ანგარიშვალდებულება მოქალაქეების მიმართ. პროექტი 2020 წლამდე გაგრძელდება და მისი საერთო ბიუჯეტია 5 მილიონი ევრო. მას ახლა გაგაცნობთ ნინო ხარაძე.
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ფონზე სამოქალაქო საზოგადოების ანგარიშვალდებულების და ზოგადად მისი მნიშვნელობის გაზრდა, ეს არის მთავარი მიზეზიც და მიზანიც ევროკავშირის ახალი პროექტისაა, რომლის პრეზენტაციაც 24 მარტს ექსპო ჯორჯიას საგამოფენო ცენტრში გაიმართა და რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების ხელისუფლების დიპლომატიური მისიების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, მედიისა და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პროექტის მენეჯერი დავით აფრასიძე ამბობს, სამოქალაქო სექტორის გაძლიერების გარდა პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია გარკვეული ტიპის კვლევითი საქმიანობის ჩატარება. 1. იმის გასარკვევად, თუ როგორი დამოკიდებულებაა სამოქალაქო სექტორის და მისი მუშაობის მიმართ საზოგადოებაში და მეორე მიმართულება ესაა სოციალური პასუხისმგებლობის გაზრდის საკითხი. ანუ კერძო სექტორის ჩართულობა და მონაწილეობა იმ საკითხების მოგვარებაში, რაც საზოგადოებას აწუხებს.
და ეს ინიციატივა გულისხმობს, მოდით ცოტა ესე ვთქვათ, არამხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების იმ ვიწრო გაგებას, რომ NGO-ები, არამედ გულისხმობს მთლიანად საზოგადოებას და აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი გაკეთეს რეგიონებში, რაც შეიძლება მეტი გაკეთეს იმის, რომ ნებისმიერ მოქალაქეები იყვნენ ჩართული ამ არასამთავრობო საქმიანობაში და ახალგაზრდები განსაკუთრებულად იყვნენ, ანუ გააქტიურდნენ ახალგაზრდები იმ საქმიანობაში, რასაც ეს თქვა სამოქალაქო საქმიანობას ვეძახით.
დავით აფრასიძის თქმით, საქართველოში 90-იანი წლებიდან მოყოლებული დამკვიდრდა წარმოდგენა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება უდრის არასამთავრობო ორგანიზაციას და ამ პროექტის ერთ-ერთი მიზანი ამ ტოლობის გაქრობა. ამასთან მისი თქმით, აუცილებელია სამოქალაქო სექტორისა და ბიზნესის, ასევე სამოქალაქო და სამთავრობო სექტორ შორის თანამშრომლობის გაღრმავება. იმისათვის, რომ არასამთავრობო სექტორი მუდმივად დამოკიდებული არ იყოს საერთაშორისო დონორებზე და დაირღვეს ის წარმოდგენა, რომ სამოქალაქო სექტორს დამოუკიდებლობის შესანარჩუნებლად სამთავრობო სექტორთან ფინანსური თანამშრომლობა არ სჭირდება.
გულახდილა ვთქვათ, რომ ევროკავშირიც სამთავრობო ორგანიზაციაა, ისც არა არასამთავრობო და ამერიკის შეერთებულ შტატების USAID-ს რო ეძახით. ბიუჯეტიდან მოდის ყოველას გადასახდის გადამხდელის ფულია, ყოველას ისევე უნდა მოვექცეთ, როგორც საკუთარ თანხას მოექცეოდით. და ყოველას აქვს გარკვეული ეჯენდა, ყოველა საკუთარ საკითხებს მიყვება. რაც შეეხება სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის ურთიერთობის პოზიტივს, ამაში ძალიან მარტივი პასუხი არსებობს, რომ არის სფეროები, სადაც სახელმწიფოს შეუძლია რესურსის დაზოგოს და ალტერნატიული ხედვაც მოიზიდოს, თუ ამ ყველაფერს თვითონ კი არ გააკეთებს, მაგალითად გარკვეულ საკითხებს შეისწავლის ალტერნატივების სახით საჯარო პოლიტიკის, არამედ გადაულოცავს არასამთავრობო სექტორს, რომელსაც აქვს ამისი გამოცდილება.
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის პროექტის პრეზენტაციის პარალელურად ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძირითადი პრინციპების დეკლარაცია. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერის ეკა დანელიას თქმით, დეკლარაცია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების თვითრეგულაციისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რომელიც მომავალში მოიაზრებს კონკრეტული მექანიზმების შექმნას ყოველი პრინციპის უკეთ დაცვისა და ორგანიზაციულ საქმიანობაში მისი ეფექტურად განხორციელებისთვის. მსგავსი პრაქტიკა უკვე არსებობს. 2016 წელს საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა დანერგეს მექანიზმი, რომელიც გამჭვირვალობას და ანგარიშვალდებულების პრინციპს ეფუძნება. ეკა დანელიას თქმით, დეკლარაციაზე ხელმოწერა იქნება კარგი ილუსტრაცია იმისა, თუ რა ორიენტაციისა და დაფინანსების რა წყაროებით გეგმავს თავის საქმიანობას ესა თუ ის სამოქალაქო ორგანიზაცია.
ხშირად საუბარი არის პრორუსულ პროპაგანდაზე მუდმივად, რომ არის საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და მათაც იგივე ვთქვათ იურიდიული ფორმა და სტატუსი აქვთ რა. და ისინი შესაძლებელია ვთქვათ დაფინანსებას იღებდნენ ვთქვათ რუსული წყაროებიდან და ამაზე ვთქვათ სექტორი აქტიურად აკეთებს აქცენტს, რომ დროა ერთგვარი თვით იდენტიფიკაციის მექანიზმის შექმნათ და ავაკეთოთ აქცენტი კვლავ იმაზე, თუ რა ღირებულებებს იზიარებს, რა არის ის ღირებულებები, რასაც დგას სამოქალაქო საზოგადოება.
სამოქალაქო სექტორის წინაშე მდგარი გამოწვევების ან ქვეყანაში შესაძლო არადემოკრატიული პროცესების გამო გამოწვეულ ხიფათზე პასუხი არ არის ეს პროექტი, ამბობს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტის კოორდინატორი ლელა ხოფერია. მისი თქმით, დასავლეთის ქვეყნებთან შედარებით საქართველოს დემოკრატიაც ახალგაზრდაა და სამოქალაქო სექტორით შესაბამისად. ამდენად, მისი გაძლიერება და განსაკუთრებით რეგიონებში საქმიანობის გაფართოება, ეს არის პროექტის ერთ-ერთი მიზანი.
აქ საუბარი არის იმაზე, რომ აქამდე მეტწილად ქართული სამოქალაქო სექტორის დაფინანსების წყაროები დასავლური ფონდები იყო და არის კვლავ დღესაც, და შეიძლება რომ მუდმივად დასავლური ფონდების შემყურევიყო და უნდა განვითარდეს ადგილობრივი ინსტიტუტები, ადგილობრივი დაფინანსების წყაროები. დღესაც არსებობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ სრულად არასაკმარისი არის გაფართოვდეს. და თქვა, პროექტის ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ აი ეს მოდელები და ის არხები დაფინანსებისა, რომლებიც სხვა ქვეყნებში უფრო აქტიურად არის ამოქმედებული, საქართველოშიც უფრო აქტიურად დაინერგოს, როგორც არის სახელმწიფო დაფინანსების არხები, სახელმწიფო და კორპორატიული დაფინანსების არხები. მეორე მხრივ მიზანი არის, რომ კიდევ უფრო გამყარდეს კავშირი სამოქალაქო ორგანიზაციებთან და მათ, ისე იგი, ბენეფიციარებთან, ანუ მთლიანად საზოგადოებასთან.
პროექტის ფარგლებში 2020 წლის ბოლომდე ჩატარდება სხვადასხვა ფორმისა და შინაარსის სულ მცირე 110 აქტივობა და გაიცემა 80-მდე გრანტი, რომლითაც ისარგებლებს სამოქალაქო საზოგადოების სულ მცირე 5000 წარმომადგენელი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I walk through hell and I battled the storms. I know too well how it feels when you fall. I'm on this road and I won't lose my faith. Pack it up, pack it up, 'cause I'm on my way. So low.
Გესმოსალმებ, ახლა კი ვნახოთ რა ხდება გორში, სადაც საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის კამპანიის სახელწოდებით კონსტიტუცია ყველასია ჩარჩოებში გამართა შეხვედრა. კონსტიტუციის შესატანი ცვლილებების პროექტი ჯერ მზად არ არის. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ მუშაობა აპრილის ბოლოს უნდა დაასრულოს და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყება კანონით დადგენილი საყოველთაო განხილვა. თავის მხრივ პრეზიდენტმა მარტის დასაწყისში გამოაცხადა, რომ იწყებს კამპანიას, რომლის მიზანია კონსტიტუციის შექმნის პროცესში მოქალაქეთა ჩართვა. კამპანიის ფარგლებში გორში დღეს გამართულ შეხვედრას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ესწრებოდა გოგა აფციაური. გიამბობთ.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა კამპანიის კონსტიტუცია ყველასია ფარგლებში შეხვედრები გორში გამართა. გორის უნივერსიტეტში მას სტუდენტები და პროფესორ-მასწავლებლები შეხვდნენ. დარბაზში არჩანდნენ სამხარეო და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. პრეზიდენტის და მართველი პარტიის წარმომადგენლების დაპირისპირების შესახებ კითხვა დარბაზიდანაც დაისვა. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ეს დემოკრატიული კონსტიტუციური პროცესია და აქედან ტრაგედია არ უნდა შევქმნათ.
აზრთა სხვადასხვაობა ხო ნორმალურია? შეხედულებათა ჭიდილს ხო მივხევართ უკეთესამდე? თათბირი და განსხვავებული აზრი და მისი თუნდაც კრიტიკა, თუნდაც გაბათილება, ეს ხო ჭეშმარიტების წინაპირობა? მაშინ რატო გვაწუხებს ეს ყველაფერი?
ძირითადი კითხვები ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებს ეხებოდა. პრეზიდენტმა დააფიქსირა, რომ დეცენტრალიზაციის და ძლიერი თვითმმართველობის მომხრია და ქვეყნის განვითარების მთავარ მიმართულებად ამას მიიჩნევს. მისი აზრით, მეტი არჩევითი თანამდებობა მეტ ვალდებულებას და პასუხისმგებლობას ნიშნავს ამ მრჩევლის წინაშე.
ბევრად მეტი უფლებები უნდა ჰქონდეს თვითმმართველობას და ბევრად ნაკლები უფლება დარჩეს ცენტრალურ ხელისუფლებას. ეს არის ის, რაც მე მესმის რაიონში და რეგიონში. საუბარი არის არა იმაზე, რომ გაუქმდეს თვითმმართველი ქალაქები, არამედ პირიქით გამრავლდეს ასეთი ქალაქების რიცხვი და მათ ბევრად მეტი უფლება მიეცეს. რატო გონია ეს ხალხი ვერ აირჩევს თავის გამგებელს, რომელმაც ზუსტად იცის, სკოლა არის გასარემონტებელი, კანალიზაცია არის გასაყვანი, გზა არის დასაგები თუ რა არის გასაკეთებელი?
საქართველოს პრეზიდენტმა გორიდან მოუწოდა პარლამენტის წევრებს იარონ რეგიონებში და მოისმინონ მოქალაქეების მოსაზრებები პრეზიდენტის არჩევითობასთან დაკავშირებით. მისი აზრით, საქართველოს მცხოვრებლებს პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის უფლება არ უნდა წაერთვათ.
პრეზიდენტს აქვს შესაძლებლობა მაღალი პოლიტიკური მანდატიდან გამომდინარე ითამაშოს დამაბალანსებელის როლი ხელისუფლების სხვა შტოებთან მიმართებაში.
კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ საინტერესო იდეები წამოვიდა ახალგაზრდებიდან. ერთ-ერთი სტუდენტის აზრით, მაღალი ძალაუფლების მქონე პოლიტიკური ძალები ყოველთვის ცდილობდნენ კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგებას. მისი აზრით, აუცილებელია პარლამენტში არამარტო დეპუტატების უმრავლესობა, არამედ ფრაქციების და პარტიების დიდი ნაწილი წყვეტდეს საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხს.
კონსტიტუციის 102 მუხლში, რომელიც გადასწრებას განსაზღვროს, ჩავწეროთ შემდეგი ფორმულირება, რომ საკმარისი იყოს პარლამენტართა 3/4 და ასევე აუცილებლად ხმები მისცენ, მაგალითად, პარლამენტში მყოფი პარტიების ან მინიმუმ 2/3-მა, ან ფრაქციების 2/3-მა, რაც ავტომატურად გამოიწვევს იმას, რომ რომელიმე კონკრეტული ერთი პარტია ვერ მოახდენს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანას და კონსტიტუციაში იქნება ყველა საზე გათვალისწინებული.
დარბაზში სახელდახელო კენჭისყრაც ჩატარდა იმის გასარკვევად, სურს თუ არა საზოგადოებას პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევა. უმრავლესობამ ხელისაწევით დადებითი პასუხი დააფიქსირა. გარდა ამისა, გორში ამ საკითხზე ხელმოწერების შეგროვებაც დაიწყო. პრეზიდენტს გორში საკონსტიტუციო კომისიის რამდენიმე წარმომადგენელი და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები სახლდნენ. მათ ბოლო შეხვედრა გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, არასამთავრობო ორგანიზაციების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან გამართეს.
მასუმელებო, გოგა აფციაური გვიამბობდა გორიდან. იგაიმართა შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის კამპანიის კონსტიტუცია ყველასია ჩარჩოებში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ერთ წუთზე ოდნავ მეტი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ. მანამდე მცირე მუსიკა.
Living life, I always need a hope. Living life, I always need a hope. Living life, feels like it all ignites, all ignites. Never gonna live it right, feeling right, living right.
never see you in the light, feeling right and living life. Never see you in the light, go go and let you run for all your life. You're never gonna feel right, cause
რამდენი საათი და 30 წუთი შესრულდა საქართველოში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების თუა ჩვენს ეთერში პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად არის სალომე აფხაზიშვილი.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა კრემლში მიიღო საფრანგეთის პრეზიდენტობის ულტრამემარჯვენე კანდიდატი მარინ ლე პენი, როგორც პუტინმა სტუმარს უთხრა, მოსკოვი იტოვებს უფლებას შეხვდეს ნებისმიერ ფრანგ პოლიტიკოსს, რომელთან შეხვედრასაც მოისურვებს. მისი განცხადებით რუსეთი არ ცდილობს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით 6 რუსი ჯარისკაცი და 6 ექსტრემისტი დაიღუპნენ ჩეჩნეთში ეროვნული გვარდიის ჯარების შენაერთზე თავდასხმისას. ცნობების თანახმად ექსტრემისტების ჯგუფმა წუხელსცადა შეჭრა სამხედრო ბაზაზე. ეგვიპტეში ციხიდან გამოუშვეს ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი, რომელმაც 6 წელი დაჰყო პატიმრობაში. მუბარაკის ადვოკატის განცხადებით, მისმა კლიენტმა 24 მარტს დატოვა სამხრეთ კაიროში მდებარე სამხედრო ჰოსპიტალი და დაბრუნდა შინ კაიროში. ტალიბანმა კონტროლი დაამყარა ჰელმანდის პროვინციაში სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რაიონულ ცენტრზე სანგინზე, მას შემდეგ რაც ეს არეალი მთავრობის ჯარებმა დატოვეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი მომავალ კვირაში კენჭს უყრის ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანების საკითხს. ამის შესახებ 23 მარტს გამოაცხადა სენატში უმრავლესობის ლიდერმა მიჩ მაკკონელმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხელ ჯანელიძემ დაასრულა სამდღიანი სამუშაო ვიზიტი ვაშინგტონში, სადაც მონაწილეობა მიიღო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო კოალიციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების კონფერენციაში და შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ორივე პალატის წარმომადგენლებს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო გეგმავს ეგრეთ წოდებული აქტიური სარეზერვო სამსახურის შემოღებას. ასეთ სამსახურს ითვალისწინებს სამხედრო სარეზერვო სამსახურის კონცეფციის პროექტი, რომელსაც თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტის წევრებს აცნობენ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ჟურნალისტის ეკა მიშვალაძის სარჩელი საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მისი დათხოვნის შესახებ და მაუწყებელს დააკისრა 30,000 ლარის კომპენსაციის გადახდა. ბრიტანეთის პოლიცია აცხადებს, რომ კიდევ 2 პირი დააკავა 22 მარტს ლონდონში პარლამენტთან მოწყობილი თავდასხმის გამოძიებასთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელ წევრებს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის დროს შემოღებული ჯანმრთელობის დაზღვევის ობამა კერის გაუქმებას.
პრესუსალუტ გვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. სალომე აფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება სულ მალე საერთაშორისო პოლიტიკურ თემაზე გეამბობთ. შემდეგ კი გელით კულტურა, მედიტაცია და მშვიდობა, ამის შემდეგ კი ბიბლიოთეკა, ჯერ კი მუსიკა. Out ვრცელდება საღამოს თავისუფლება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ახალ ამბებშიც იყო ამ საკითხზე საუბარი. რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მოსკოვი არ ცდილობს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა თავისი ქვეყნის ეს პოზიცია განმარტა შეხვედრაზე, რომელიც კრემლში გამართა საფრანგეთის პრეზიდენტობის ულტრამემარჯვენე კანდიდატთან მარინ ლეპენთან შეხვედრისას. ეს უკანასკნელი ცნობილია პუტინის ღარდამჭერი განცხადებებით, მაგალითად უთქვამს, რომ უკანონოდ არ მიაჩნია რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია. პუტინისა და ლეპენის შეხვედრაზე მარიამ ჭიაურელი ამბობთ.
პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით მოსკოვი იტოვებს უფლებას შეხვდეს ნებისმიერ ფრანგ პოლიტიკოსს, რომელთან შეხვედრასაც მოისურვებს. ეს სიტყვები პუტინმა წარმოთქვა კრემლში, როცა ხვდებოდა ულტრამემარჯვენე ფრანგ პოლიტიკოს მარინ ლეპენს, ნაციონალური ფრონტის ლიდერს და ერთ-ერთ ფავორიტს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც პირველი ტური 23 აპრილს გაიმართება.
Расскажу, ძალიან საინტერესო იქნებოდა თქვენთან მოსაზრებების გაცვლა იმაზე, თუ როგორ ვითარდება ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობა და იმ ვითარებაზე, რომელიც ევროპაში იქნება. ვიცით, რომ თქვენ ხართ იმ პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენელი, რომელიც ევროპაში საკმაოდ სწრაფად ვითარდება. ძალიან მიხარია თქვენი ნახვა.
ასე მიესალმა ვლადიმირ პუტინი ფრანკ სტუმარს. შეხვედრაზე, რომლის თაობაზეც წინასწარ ინფორმაცია არ გავრცელებულა, პუტინმა ასევე თქვა, რომ რუსეთი არ ცდილობს საფრანგეთში მოახლოებულ არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. ლეპენი მოსკოვში ასევე ესაუბრა რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო სამშდომარე ვიაჩესლავ ვოლოდინს და 24 მარტს სწორედ მასთან შეხვედრაზე თქვა, რომ იმუშავებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გასაუქმებლად. ეს სანქციები, როგორც ცნობილია, მრავალმა ქვეყანამ, მათ შორის საფრანგეთმა დაუწესა რუსეთს 2014 წელს ყირიმის ანექსიის გამო.
ჩემი პოზიცია ყოველთვის იყო მიმართული რუსეთის დამსჯელი სანქციების წინააღმდეგ. მათ ყოველთვის კონტრპროდუქტიულად მივიჩნევდი და დიახ, დემოკრატიის ხელყოფად მიმაჩნია პარლამენტარებისთვის ხელის შეშლა, რომ ერთმანეთს დაელაპარაკონ.
განაცხადა მარინ ლეპენმა მოსკოვში რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო სამშდომარესთან ვოლოდინთან შეხვედრაზე. თავის მხრივ სახელმწიფო სათათბირო სამშდომარემ ლეპენი შეაქო დაბალანსებული პოზიციისთვის საერთაშორისო დღის წესრიგის ყველაზე აქტუალურ საკითხებში. დაბალანსებულ პოზიციად, როგორ ჩანს, მიჩნეულია მაგალითად ის, რომ ლეპენი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გაუქმების მომხრეა და გამოდის საფრანგეთსა და რუსეთს შორის სტრატეგიული და ეკონომიკური თანამშრომლობისკენ მოწოდებით. და სავარაუდოდ ისიც, რომ ლეპენი უკანონოდ არ მიიჩნევს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. ჯერ კიდევ მოსკოვში ლეპენის ვიზიტამდე საფრანგეთში წინასაარჩევნო კამპანიის დროს დიდი ყურადღება ეთმობოდა რუსეთთან მარინ ლეპენის ურთიერთობას, უმეტესწილად იმის გამო, რომ ულტრამემარჯვენეების ლიდერი პუტინის დიდ თაყვანისმცემლად ითვლება, ხოლო მისმა პარტიამ ნაციონალურმა ფრონტმა რუსეთის ბანკიდან მიიღო კრედიტი თითქმის $10 მილიონის ოდენობით.
Ресонсолебес იყო მარიამ ჭეურელი, მან გიამბოთ რუსეთში, მოსკოვში საფრანგეთის პრეზიდენტობის ულტრამემარჯვენე კანდიდატთან მარინ ლეპენთან რუსეთის პრეზიდენტის შეხვედრის შესახებ. ყველას შეუძლია მედიტაცია ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ სიტუაციაში. ამას ამტკიცებს ტიბეტელი ბერი ჯონ ჰარამაიტჰა ნისარო, რომელიც საკუთარ თავს უფრო მოკლედ ბერ ჯონს უწოდებს. 10 წელიწადია ეს სხვადასხვა ქვეყანაში მოგზაურობს, ხალხს მედიტაციას ასწავლის და 16-დან 22 მარტამდე საქართველოშიც იყო. მან მედიტაციის რამდენიმე გაკვეთილი ჩაატარა რუსთავსა და თბილისში თემებზე, თუ როგორ უწყობს ხელს მედიტაცია ბედნიერებას, სტრესთან ბრძოლას და შემოქმედებითობას. ერთ-ერთ გაკვეთილს ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუა დაესწრო და ბერჯონს ესაუბრა მისი საქმიანობის, მოგზაურობის, ზოგადად მისი ხედვით მედიტაციის მნიშვნელობის შესახებ. საუბარი დაიწყო შეკითხვით, რა კავშირი აქვს მშვიდობას, სიმშვიდეს და მედიტაციას.
First of all, when we talk about peace, there are two definitions.
პირველ რიგში მშვიდობას ორგვარი გაგება აქვს: გონების მდგომარეობა, როდესაც ის თავისუფალია წუხილისგან, ბრაზისგან, სიძულვილისგან, ასევე მდგომარეობა საზოგადოებისა, სადაც არ არის ომი და ძალადობა. მედიტაცია ამ ორივეს უწყობს ხელს. როდესაც მედიტირებთ, ყოველგვარი წუხილისგან თავისუფალი ხართ, რადგან თქვენი გონება თავისუფალია ყოველგვარი დაბრკოლებისგან, ყევისგან, და ამ დროს გიჩნდება შეგრძნება იმისა, რასაც ჩვენ შინაგან მშვიდობას უწოდებთ. ეს შინაგანი მშვიდობა ანიჭებს გონებას ბედნიერებას.
And this inner peace is going to help the mind to be happy the whole time.
რაც აისახება ყველაფერზე, რასაც აკეთებთ, ლაპარაკობთ ან ფიქრობთ, სწორედ ამას უწოდებთ შინაგან მშვიდობას. ჯერა რომ ჩვენი შინაგანი სიმშვიდე აისახება ჩვენს ქცევაზე სხვა ადამიანების მიმართ, ზოგადად საზოგადოების მიმართ, ჩვენ მათ მიმართაც დადებითად განვეწყობით. ზუსტად ასეთ დროს ვახცევთ მშვიდობას საზოგადოებაშიც, ანუ გარეგან მშვიდობას. ჩვენი რწმენით შინაგანი და გარეგანი მშვიდობა ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ჩვენი სლოგანიც ამას ამბობს: მშვიდობა შიგნით და მშვიდობა გარეთ.
როგორც გაკვეთილი დროსაც აღნიშნეთ, მედიტაცია ადვილი არ არის, მით უმეტეს როცა დამწყები ხართ. მოგვიღევით ამ გაკვეთილების განმავლობაში ადამიანების რეაქციის და ზოგადად თქვენი საქმიანობის შედეგების შესახებ.
Well, I traveled to many countries. I think up to 50 countries so far of teaching meditation.
ბევრ ქვეყანაში მოგზაურობ, უკვე 50 ქვეყანას ვესტუმრე და მედიტაციის გაკვეთილები ჩავატარე. შემიძლია ვთქვა, რომ მხოლოდ გონება გახსნილ ადამიანებს შეუძლიათ მედიტაცია, რადგან გონება გახსნილობა ყველაფერს ძალიან აადვილებს. ქონდა პრობლემები ჩაკეტილ ადამიანებთან, როდესაც რამის ახსნას ვცდილობ, ისინი არ მისმენენ, სხვა რამეს აკეთებენ ან ფიქრობენ, რომ ეს ყველაფერი უკვე იციან და არ აქვთ სურვილი მიიღონ რაღაც ახალი. რაც შეეხება გონება გახსნილ ადამიანებს, სულ ერთია ვინ არის რა პროფესია აქვთ, მათთვის მედიტაცია არც ისე ძნელია. რა თქმა უნდა, ხანდახან ეს გონების მდგომარეობაზეც არის დამოკიდებული. მაგალითად, თუ მძიმე დღე, გადატვირთული გრაფიკი ჰქონდათ, ან სხეული არ არის მზად ავადმყოფობის ან სხვა რამის გამო. ამ შემთხვევაში მედიტაცია უფრო დიდი გამოწვევაა იმ ადამიანებთან შედარებით, ვისი გონება და სხეული უფრო მეტად არის მზად. თუმცა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მედიტაცია.
But anyone can really meditate.
I read your a short bio there. So,
თქვენი ბიოგრაფიის მიხედვით უნივერსიტეტში კომპიუტერულ მეცნიერებებს სწავლობდით. ამის შემდეგ, რატომ გადაწყვიტეთ გემოგზაურად სოფლიოში და გესწავლებინათ ხალხისთვის ის, რასაც ასწავლით?
The people, what you teach now?
Well, in my country, being a monk is more like tradition.
ჩემს ქვეყანაში ბერად შედგომა ერთგვარი ტრადიცია, ანუ ცხოვრებაში ერთხელ ბერად უნდა შედგე. მე სიმართლე გითხრათ, ეს არ მინდოდა. არ მინდოდა თავის გადაპარსვა, ამიტომაც ვცდილობდი ბერად შედგომისათვის როგორღაც თავი ამერიდებინა. თუმცა ვიცოდი, ბოლოს მაინც მომიწევდა, რადგან დედაჩემისთვის პირობა მქონდა მიცემული, რომ ბაკალავრიატის დამთავრების შემდეგ ბერი გავხდებოდი. შემდეგ მაგისტრატურაზე გავაგრძელე სწავლა და დედაჩემს უთხარი: ამ კურსის დამთავრების შემდეგ შევასრულე პირობას მეთქი, შემდეგ დოქტორის ხარისხი დავიცავი კომპიუტერულ მეცნიერებებში და როდესაც უკვე აღარაფერი იყო სასწავლი, უთხარი დედაჩემს, რომ ბერად შედგომის დრო მოვიდა. მას შემდეგ 10 წელი გავიდა და დღეს, როდესაც მეკითხებით, რატომ მოგზაურობ და ხალხს მედიტაციას რატომ ვასწავლი, პირველ რიგში თავიდან არც ეს მინდოდა. როდესაც ბერი გავხდი, თავიდან ჩემთვის მედიტირებდი. ჩვენივრად მშვიდობიანად გრძნობდი თავს და უბრალოდ მინდოდა მარტო დავრჩენილიყავი, თქვათ სადმე ტყეში, ხალხისგან, ქაოტური ცხოვრებიდან შორს. შემდეგ ჩემმა მასწავლებელმა მითხრა, რომ ჩემი დროის ნახევარი საკუთარი თავისთვის უნდა დამეთმო, ნახევარი კი სხვებისთვის. მეც გადავწყვიტე, ასე მოუქცეულიყავი და ჩემი საქმიანობის 50% სწავლებისათვის დამეთმო. ეს მეც მეხმარება ჩემი შესაძლებლობების გაუმჯობესებაში, რადგან ვერ ვასწავლი ხალხს იმას, რაც თვითონ არ ვიცი. ამიტომაც ყოველ დღე მეც მეცადინეობ და სხვადასხვა პრინციპს სწავლობ, რათა ეს ცოდნა სხვა ადამიანებსაც გადავცე.
And teach other people as well.
You teach, but I believe while traveling and
თქვენ მასწავლებელი ხართ, მაგრამ ამდენი მოგზაურობის და ადამიანებთან შეხვედრის შედეგად თვითონაც სწავლობთ. ანუ რა შეიძლება იყოს ეს, რა ცოდნას იღებთ იმ ხალხისგან, ვისაც მოგზაურობის დროს ხვდებით?
What do you learn from them?
First of all, I learned that Meditation is possible.
პირველ რიგში ვისწავლე რომ მედიტაცია შესაძლებელია. სულ ერთია სათხარ, რომელი ქვეყნიდან ხარ ან რომელ რელიგიას მისდევ. მეორე მხრივ, ვითვისებ მედიტაციის ახალ საშუალებებს, რადგან ხანდახან მედიტაციის სწავლისას ადამიანები უნიკალურ გამოცდილებაზე საუბრობენ. სწორედ ეს მათი პირადი გამოცდილება დამეხმარა, დამეხვეწა, გამემარტივებინა, ყველასათვის ხელმისაწვდომად გადამეკცია. გამეუმჯობესებინა ჩემი სწავლების მეთოდები. სხვადასხვა ჯგუფთან მიწევს ურთიერთობა. ხანდახან მედიტაციას ბავშვებს ვასწავლი. თავიდან ბავშვებთან ურთიერთობა მიჭირდა. ახლა კი ბევრად უკეთ მუშაობ მათთან. მათ გარემოცვაში მე თვითონაც ბავშვი ხვდები. ან გაკვეთილის დროს ვაჩვენებ ვთქვათ უფრო მეტ ვიდეოს. ლაპარაკობ ნაკლებს და მეც ვეთამაშები. გარდა ამისა შევხვედრი ვარ ბიზნესმენებს, პროფესორებს, სპორტსმენებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ყველა ჯგუფს სწავლებისას სხვადასხვა გვარი მიდგომა სჭირდება და შედეგად მეც ძალიან ბევრს სწავლობ.
Also require different teaching skill and I learn a lot from that.
გასაოცრებით ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუა ესაუბრა ტიბეტელ ბერს ჯონ პარამაით ჰანისაროს საუბრის თემა მოსმინეთ იყო მედიტაცია და ბერის მოგზაურობა სხვა სხვა ქვეყნებში მის მიერ სწავლება.
ილი თავდეკი ადგეს და წავალ ანანორსნები ნახულად მეთქი ფიქრი ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განაღება ჩამოვედი და რადები ნახე გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზრებული ეს ანანორსნები
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
გასაოცრებო, მომოალყურა დღეს ანუ ზეგ რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღიურო ჩანაწერებს რევას აფხაზობაზე გიკითხავთ ის განათლების სფეროს იკვლევს. ახლა კი გიწევთ ბიბლიოთეკაში ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში მისი ავტორი შოთა იათაშვილი ახლად გამოსულ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე.
თავისუფალი გნებავთ ასოციაციური თხრობის შედეგი და ხიბლი. იწყებ მექსიკელი მწერლით და ამთავრებ კაჭერეთის ბაზრობით. პოსტსკრიპტუმად აქვს მიწერილი ზაალ სამადაშვილს თავისი ერთ-ერთი ჩანაწერისთვის, რომელიც შესულია გამომცემლობა ინტელექტის მიერ შაშან დაბეჭდილ მის წიგნში კალამს მიდევნებით დაწერილი. ეს პოსტსკრიპტუმი წიგნის კონცეფციად შეიძლება ჩავთვალოთ, რადგან ხელისგულისოდენა და მოუკიდებელი ტექსტების შიგნითაც კი ხდება ასეთი მოძრაობები, ხოლო ამ ტექსტების კრიალოსანი სულ სხვადასხვა სივრცეებში დაგვატარებს. მარტივად რომ ვთქვათ, ზაალ სამადაშვილი ამ წიგნით თავის ფიქრებში, თავის პირადულ სამყაროში გვახედებს და ამას კალამს მიდევნებით აკეთებს. ანუ ასე გამოდის, რომ მისი ფიქრი გაეკიდა კალამს და დაეწია, მაგრამ რომ დაეწია, მერე კალამი ალბათ თავისას შრება, თავისი მოძრაობის წესები და ბატიფეხური აქვს და ამიტომ ამ ფიქრს შეიძლება გეზი უცვალოს, სხვა ზიგზაგებით დაუწყოს ტარება. ისე დღეს კალმებს უკვე აღარ აწრიპინებენ მწერლები, წავიდა ეგ დრო, კლავიატურაზე აკაკუნებენ და ეგ კი აღარ ვიცი, კლავიატურას მიდევნებითაა ძირითადად ეს ჩანაწერები გაკეთებული თუ ბლოკნოტში ფანქრით. აი ქუჩაში რომ მიდის მწერალი, თავში რაღაც დაარტყამს, დააძრობს თავის განუყრელ ბლოკნოტს და ჩაინიშნავს ფანქარს მიდევნებით, ან და ჯანდაბას იყოს კალმისტარს მიდევნებით, რამ გაყო კალამი და კალმისტარი. მე რაღაცნაირად ასე უფრო წარმოვიდგენია, რომ ხდებოდა ამ წიგნის შემთხვევაში. თუმცა რას გაუგებ მწერალს, მის ახირებებს და რიტუალებს წერის პროცესთან დაკავშირებით. ისე თავის საწერ მაგიდას ხშირად ახსენებს ზაალ სამადაშვილი აქ. აი ეგრე, არა კომპიუტერთან, არამედ ძველ ყაიდაზე საწერ მაგიდასთან ჯდომა. ან და იმაზე ჩივილი, რომ ვერ მოგიცლია გემრიელად მიუჯდე შენ საწერ მაგიდას და შენი საყვარელი საქმე აკეთო. ერთი სიტყვით, ასე იყო თუ ისე, სადღაც რაღაცით დაიწერა ეს ხელისგულისოდენა ტექსტები და მერე ერთ წიგნადაც შეიკრა. ამ წიგნზე საუბარი კი ვთხოვე მთარგმნელ ნინო ქაჯაიას.
ეს არის რაღაც მცირე ზომის პროზა, ჩანახატების მსგავსი და ნუ ამ ჟანრის კლასიკა არის იაპონური სეისინაგონის სასტუმრის ჩანაწერები. და ძალიან მომეწონა, როცა გავიგე აი ეს იაპონური სახელწოდება, მაგის ფუნჩს მიდევნებული, ფუნჩს მიყოლებული. ანუ ეს არის ჩანაწერები, რომელიც მოდის აი პირდაპირ უშუალო და უფიქრებლად და არის ძალიან სუბიექტური, პიროვნული ესეებივით არის ფაქტიურად. მე პირადად ძალიან მომწონს ეს ჟანრი იმთან, ეს ალკოს ძალიან კარგად გამოუვიდა, მე მგონი. აი ხო არის ძალიან სუბიექტური და პიროვნული, მაგრამ თან არის ამ დროს ძალიან მრავალფეროვანი. მე როგორ ისამოს შეგრძნება, აი როცა ამ წელს ვკითხულობ ხოლმე, აი მეგობართან ერთად რო ზიხარ და გელაპარაკება რაღაცა თავის მოგონებებზე, წარსულზე, აი დღევანდელ ამბებზე, ლიტერატურაზე, წიგნებზე, გულწრფელი, სადა და ძალიან სასიამოვნო საკითხავი არის ჩემი აზრით.
უნდა თუ არა ასეთ ჩანაწერებს გაცხრილვა, სანამ წიგნად შეკრავს და გამოაქვეყნებს, უნდა შეხედოს თუ არა მწერალმა ამ ნაწერებს მკითხველის თვალით, უნდა გადაძლიოს თუ არა ეს სუბიექტურობა და უნდა შეეცადოს თუ არა, რომ ორად გაჰყოს ეს ნაწერები. მარცხნივ ის, რაც მხოლოდ ჩემია და ამავე დროს თავისი არსით ყველასია, ანუ აქ ისეთი არაფერი ხდება, რაც მკითხველის გულს ან ტვინს მოხვდება, რაც მას ადამიანური ბუნების რაღაც უცნაურობაში, განსაკუთრებულობაში, სიღრმეში შეაჭყიტებს. მარჯვნივ კი ის, რომელიც ასევე ჩემია, მაგრამ იმით გამოირჩევა, რომ ღირს ეს მკითხველს გაუზიარო, იმიტომ რომ აქ საკუთარი გამოცდილებებიდან რაღაც ისეთი მაქვს დაჭერილი, რაც მკითხველს ახალი კუთხით დაანახებს კონკრეტულ ადამიანს ან ქალაქს ან რომელიმე წიგნს. თუ პირიქით, ასეთი წიგნის ხიბლი სწორედ იმაშია, რომ არაა ეს გაცხრილვა საჭირო. ეს ყველაფერი ერთმანეთში ბოლომდე უნდა იყოს შერეული, რაც მწერლის ბლოკნოტში მოხდა, ყველაფერი თავდაპირველი სახით უნდა მიეწოდოს მკითხველს. რა ვიცი, მე მაინც მგონია, რომ გაცხრილვა საჭიროა და მწერალს ეს აქტი რომ ჩაეტარები და წიგნი უკეთესი საკითხავი გამოვიდოდა. მაგალითად, ჩანაწერში კითხვის შესახებ, იგი მოგვითხრობს, როგორ დაიწყო კითხვა, სხვადასხვა ეტაპებზე რა ტიპის წიგნებს კითხულობდა და ბოლოს თავის წიგნის თაროსაც აღწერს. იქ დაბინავებულ დაახლოებით 20 მწერალს ჩამოთვლის მშრალად და ჩანაწერიც მთავრდება. არის ვითომ ეს საინტერესო? ამასის ჩანაწერები არ ჯობს, როცა ის ერთ წიგნზე გველაპარაკება, თქვათ ჰაშეკის შვეიკზე, და წიგნის ხასიათს გვანახებს, განწყობილებას გვიქმნის. ძალიან კარგად მესმის, რომ ბაბუაშვილიშვილის ურთიერთობის აღწერა ძალიან ძვირფასი და ფაქიზი თემაა, მაგრამ აქაც ხან იქმნება დასამახსოვრებელი სცენა. ხან კი იშთაბეჭდილება რჩება, რომ ბაბუამ ეს თავისთვის ჩაინიშნა და გაზრდილ შვილიშვილს სურს შემოუნახოს. საბჭოთა პერიოდს, საბჭოთა მენტალიტეტს ეხება ავტორი ხშირად, ცდილობს მის გაანალიზებას და ხედვაც საინტერესო აქვს. ანუ ავტორი წიგნში ბევრ თემასთან მიდის, მაგრამ პირადად მე გაურების განცდა ყველგან დამრჩა. სადღაც იხატება სურათი, რომელიც მკითხველს ჩარჩება მეხსიერებაში, ზოგი ჩანაწერი კი მშრალია, ინფორმაციულობას ვერ სცდება. მოუსმინოთ კვლავ ნინო ხაჯაიას.
მომიდოდა კიდე მომეღლა პირველად როგორ ნახე ზალიკო. ეს იყო აი 80-იანი წლები, ეს არ იყო გაცნობა. აი უბრალოდ დავინახე ესე შორიდან. ლიტერატურ საქართველოს მუშაობდი მაშინდან, ნუ აი ვახტანგ ჭერლიძის დროინდელი გაზეთი იყო და დაიბეჭდა ანა და ჭელშარფიანი ბიჭი. და თვითონ მოთხრობა ძალიან მომეწონა. სულ მაინტერესებდა ვინ იყო ავტორი. და აი შენობა გუდიაშვილზე აი ციფერი ის რო იყო სახლი, ნუ ხო ისეთი იყო, აი ძალიან ბევრი კიბეები და რაღაცა პატარა ოთახები და ასასვლელები. და აი ქვემოთ ჯეკი ერთ-ერთ ოთახში და ბორინა ჯაჭვიანმა თქვა, ნახე ზალიკო სამდაშვილი მოვიდაო და გამოვიხედე და ზალიკო კიბეებზე არბოდა, სამ-სამ საფეხურს ახტებოდა. აი ესე რაღაცა ისეთი ისეთვა კურტკა პრეზენტივით რაღაცა და ბატინგები ხო და იცი რა ის იმდენად განსხვავებული იყო იმ წერლებისგან, ვინც იქ დადიოდნენ რედაქციაში. ეს სულ სხვანაირი იყო და ძალიან გავდა თვითონ იმ პერსონაჟს. დღესაც ასეთი არის, ალკო, იმის მიუხედავად, რომ აი რაღაცა 60 წელს გადააბიჯა უკვე, ძალიან ახალგაზრდა არის და ძალიან არის გახსნილი სიახლეებისთვის, იცი? აი მე ასე მგონია, რომ ეს აი რაც ახლა არის ამ ციგნში, თუმცა ეს ახალდაწყებული არის, აქვს ეს ჟანრი კარგახანია უკვე დაიწყო. მაგრამ ეს მაინც განსხვავდება იმისგან, რასაც ადრე წერდა. Ну, ადრე იყო მოთხრობები, ну, რაღაც თავისი სიუჟეტით იწყებოდა, მთავრდებოდა და ეს ციფერფორმის პროზა არის ახლა რადიკალური განსხვავება, რა თქმა უნდა, არ არის. მაგრამ აი ფორმა არის სხვანაირი და ასე მგონია, რომ რაღაცა გარკვეული პერიოდის მერე კიდე რაღაცა ახალს მოიფიქრებს და მოძებნის, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც აი ეს ბდორე სიტუაციას ვერ უძლებს ხოლმე, უნდა რაღაცა სიახლეები, რაღაცა ცვლილებები.
ავტორი განსაკუთრებით მგრძნობი არია, როცა მისთვის ახლობელი ადამიანების პორტრეტებს ხატავს. შეიძლება ეს იყოს მამამისი, შეიძლება იყვნენ გარდაცვლილი მწერლები, გიგის ულაკაური, ბაადურ ბალარჯიშვილი, მამუკა სალუქვაძე, შეიძლება თანამედროვე ხელოვანები იყვნენ, ანა კორძაია სამადაშვილი, გია ეზგვერაძე თუ დიმა ერისთავი. ზალ სამადაშვილი ქალაქის კოლორიტებსაც გვიხატავს, მაგალითად ბილეთების გადამყიდველ წერებიან კაც და გიჟ კიკას, რომელთაც ფიდელ კასტროს და ნიკიტა ხრუშჩოვის კარიკატურული როლები შეასრულებინეს ქალაქელმა ბიჭებმა სწორედ მაშინ, როცა ეს სახელმწიფო პირები თბილისში იყვნენ ჩამოსულები. ერთი სიტყვით, ძალიან ბევრი სულ სხვადასხვა ტიპის ადამიანი ერთმანეთის გვერდიგვერდ თანაარსებობს ამ წიგნში თავისი პატარა სასაცილო თუ სევდიანი ისტორიით და წიგნის ენერგეტიკასაც სწორედ ისინი წევენ მაღლა.
ეს უცნაურად განსვენდით ბიბლიოთეკას ფოლკლორულ რუბრიკას, რომლის ავტორია შოთა ერთაშვილი, ის მთარგმნელ ნინო ქაჯაიასთან ერთად ახლად გამოსულ ლიტერატურაზე გესაუბრებოდათ. ოქროპირ ლუხაძე პრაღის სტუდიიდან ამით გემშვიდობებათ. თქვენ წინ გელით ახალი ამბები, შემდეგ კი მეათე სტუდია ოქროული რადიო ჟურნალი, მე ერთ-ერთ ჩემს კოლეგებს დავუთმობ.
Them just don't legit. Usually wash the money, turn it round and hide it. When they kick back, them come in, the government delight it. So, police cancel operation. Cause no real bad man a go station. Now if you check the situation, a blood money running nation. Come take a look in a Jamaica. Injustice in the place now. If what you see no really fade, yeah. Then you had the problem what we faced though. Was about to buy your next 60 now. Maybe then I never have to be a prisoner. Maybe then I coulda not turn in my firearm. Police couldn't come remand, come me like me run an army. Was about to be a politician too. Maybe then I coulda make any decision look. Maybe then I make $100 million disappear. Then me act like me no care what you brought me back in there. Because it's a reality. In a Jamaica say your status or your salary. Man the road I carry one whole heap of felony. But them have a family, a boost up the economy. So, police cancel operation. Cause no real bad man a go station. Now if you check the situation, a blood money running nation. Come take a look in a Jamaica. Injustice in the place now. If all you see no really face you, then you what the is out of many but a one set of people feeling it. How that real society you agree to this? Things are revealed, the garbage, the machine spit. No smoke screen or river can no conceal it. Now the system failing, the gap a get wider. A matter of time before a total divide ya. You cross the line, man, drop it to remind you. If you believe in crime, then crime will have to find you. And that's how it's been always. That no frustrate you like it do to me. How much dead baby they over jubilee? How much used to 10 when they run in a Tivoli? Now them 16 heart fry every fricassee. So,